eins og sagði, networkið mjög sterkt og það alveg hreinu, þeir nota sín sambönd mjög vel og það, til þess þetta félag gert og það ekkert frábrugðu öðrum skólum held ég í Bandaríkjunum og, og bara í raun og veru hvað sem menn fara náttúrulega í skóla til þess að mynda sambönd það myndast átt sambönd, maður sér það hérna á Íslandi að MR klíkur eru mjög sterkar í ákveðnum genum þjóðfélagsins bæði í stjórnmálum og maður sér bara til dæmis Davíð Oddsson, Kára Stefánsson, Hrafn Gunnlaugsson tengjum og þar að milli þannig að þetta, þetta eru örgulega svo öflugasta klíkan í Bandaríkjunum að þessu leti auðvitað eru menn sem að helga sem setja miklu orku í það að afhjúpa þessa óbáslega leinu reglu fáum hefur tekist einum hóp hefur tekist að fara hann inn og það var kvenfólk hópur kvenfólk sem að réðist þarna inn einhvern veginn komst hann inn og tók myndir af öllu þær myndir hafa hins vegar alltaf fengið spyrtar
Eru ekki auðvöldar að byrta þetta á netinu í dag?
Það eru örglega auðvöldar að byrta þetta á netinu í dag en samt hefur þetta ekki sérst það eru tveir aðeila sérstaklega sem að skrifa mikið að greinum það nú ekki náttuna mikið að greinum skólabóms og menn sem voru báðir í Yale og svona gætið svona mikils öfundatónar í þeirra skrifum og þetta sé svona og það eru líka hugmyndir hjá skólabóms þetta sé svona, þetta er lokað klúpur og þetta er ekki öllum, ekki alltaf öllum Bruce Ingrid kemst náttúrulega inn í þetta eingöngu út á nafni pabbans er var náttúrulega háttsetturinn að mjög mikils metin eftir að hafa verið í bandarska hernum fer svo í Yale og fer svo í CIA og verður aðalmaður CIA þar vilja menn nú meina líka að það séu mikil tengsla mellu skólanbóns og CIA þetta séu þeir ráðu nú meira heldur en fólk veiti einnig að vera bæm á það að hans er margir sendiherrar bandaríkjamanna í Sovjetríkjunum og Rússlandi að verið meðlumir í skólanbóns
Þá
vísa til tengslaði CIA En það var alveg að hreinu að strax þarna í háskóla þá sjá menn alveg hvað verður, hvað mun verða og ég raun og veru þessi menn, þessi klíka hefur nokkuð mikil áhrif á meðlumina því að hérna þegar George Bush var varaforseti eldri þá efaðist skólan Bones um það um hans styrkleika sem eigi manns þegar við vildum meina að væri svolítið mikil strengjabróða Reagans og kölluð hann inn á sinn fund áður en það var ákveðið meira með að hann fengi allt áfram sko sem forseta efni þannig að hann eiginlega þurft að leita samþekkis og ráðfæra sig við skólan Bones áður en að fekk að halda áfram lengra sem eigin maður
Er það skólan Bones tengt republikunum?
Republikunum sérstaklega og þá þessum stóru fjölskyldum ef maður lítur á Bandaríkin þá er yfirstéttar alveg klárlega Kennedys, Vanderbilts, Carnegies núna Bush aðrisleikir nýríkir, það er mikill munur á milli nýríkra eins og segjum Bill Gates og þessar tölvu kongana Bill Gates og Paul Allen og Steve Jobs og þeirra mikill munur á milli þeirra og þessara Gore fjölskyldan til dæmis tilheyrir þessum er búið að vinna sem sess sem svona valda fjölskylda þetta er nokkuð sem að Clinton hjónin hafa til dæmis verið mjög meðvitum að þeirra nafn verði í þessum flokki að þið hafi ekki bara áhrif maður sér það alveg öllu þeirra verkum þið ætla ekki bara áhrif pólitískt heldur líka viðskiptalega í ákvörðunum sem við teknum að öllu mikilvægastu þrefum þjóðfélagsins það er Skólinn Bóns það er það sem það snýst
En er það ekki bara þróun fórstæðarfinnsins líka? Hvaða ítök embætti sjálft hefur?
Jú, embætti sjálft líka maðurinn Það rosa furðulegt hvað maðurinn sjálfur skiptir miklu máli í svona þjóðfélagi, svona stóru lýðræðis þjóðfélagi svo að segja að þessi maður, eini maður, forsetinn hafi svona óbúslega mikil völd og óbúslega mikil áhrif en hérna og svo þegar maður fer að líta líka á það sko hverri eru virkilega í þessum stöðum eins og maður sér þá er þetta ekkert þetta er ekki opið öllum það er ekki opið öllum að fara henn og þú kennst kannski inn á þing þá þarf það komast inn í réttu nefndin þú verður að komast inn í réttu klíkunar það er ekkert það, þú getur verið Jesse Ventura fyrirverandi glímukappi og þú, já, þú kennst inn sem governor en hvort þú komast einhvern tíðan inn í fjárlæðan þingsins varnan þingsins mikilvægustu stöðunar það frekar lúka líka það fjárframlög fjölskyldna eins og vandabelt eru bara gífurleg þegar ítök þetta network er gífurleg